Krutch måtte ive gengjennom. Florianer, som atler låt og loiv, voru hildnir at høyra til islamistiska neti Al-Qaida vi Osama bin Laden og åtta. Ein sautiskur miljóningur. Forsetin i USA, George W. Bush, lusti beina við ein krutch móti ívigengjunum, og USA fór áhaldandi a bomba helli og í fjöllunum í Afghanistan og jakstranninni eftir bin Laden. Taliban stúri í Afghanistan var sett frá, og ein stjörn sum var vinalíf í USA kom til valdi, vart av allt sjó og herdaldum. Samstundis fór USA að jakstra islamistar allan heim. Það førdi til fengalefuna til USA, Guantanamo og Kuba, her fenganir voru avhörtir og puntir. Mennsir á dæmon fengu ikkje så fratt som að vita hvað þar voru undir ildgrúna fyrir. Jakstranen etter yfirgengsfalkun herd og tegu vir i orsök til þess. Möfulega undir avirskan av alopun og að WTC, hefa ung islamistisk sjálmorsbumbu folk skildina fyrir hópdrap og rasslum og í Vesturheimnum við ætjærun móti fyrra fólki og höfustöfun.